Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu uhapšen policajac zbog pljačke izbjeglice iz Sirije. Traga se za još jednim policajcem. MMF u Beogradu počinje tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Severna i Južna Koreja razmenile artiljerijsku vatru na granici. Grčka isplatila Evropskoj centralnoj banci 3,4 miliona evra duga. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakve sve muke imaju izbjeglice u Srbiji, pa i sa nesavesnim policajcima koji su im oteli novac na putu od Preševa do mađarske granice.
The bus is saying 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču. Rekao nam je, vi ste stranci. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must you be.
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se uslovi da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Jedan od njihovih advokata, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petar, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podneli odgovarajuće zahteve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
Bogati žitelji Abu Dabija sve su zainteresovani za kupovinu napuštenih imanja i salaša u Vojvodini. Kuću je jednim od njih prodala Milka Bodrožić, koja nam ispričala.
Vojvodina im se dopada, tu su granice blizu od Mađarska, Hrvatska, njima ne treba ništa, nek samo kuća i malo i voćar, ništa drugo.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je uhapšen policajac zbog sumnje da je izvršio razbojništvo nad izbjeglicama iz Sirije, dok se za još jednim policijskim službenikom traga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Uhapšeni policajac se sumnjiči da je 18. avgusta prišao izbjeglicama i od dvojice uzeo 2050 eura. Prišao je oštećenima i pokazavši službenu legitimaciju i pištolj koji je držao ispod jakne, zahtevao je od njih da sve predmete izvade iz džepova, navodi se u saopštenju MUP-a. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu sa predstavnicima vlade počinje tehnički razgovor o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog 1,2 milijarde eura, rečeno je u kancelariji stalnog predstavnika MMF-a. Prema najavama čelnika srpske vlade, teme razgovora biće stanje javnih financija i mogućnost povećanja penzije i plata u javnom sektoru, koje su umanjene od novembra 2014. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da će zajednička vojna vežba Srbije i Rusije biti održana kako i planirano. Vojska Srbije ima potpisane sporazume o saradnji sa više od 60 zemalja i svoje obaveze na osnovu tih sporazuma i ispunjava, rekao je Gašić. Evropska komisija saopštila je da su dvojezični natpisi i manjinski jezici u nadležnosti država članica Evropske unije, ali je izrazila uverenje da će Hrvatska poštovati nacionalne i međunarodne obaveze o zaštiti nacionalnih manjina. Dva radnika građevinske firme RDS Bor iz Bora pronađena su mrtva u tunelu koji se gradi za potrebe regionalnog vodovoda u Jagnjenici u opštini Zubin Potok na severu Kosova. Šef operative kosovske policije Željko Bojić rekao je da na telima nije bilo tragova nasilja i da uzrok smrti za sada nije poznat, ali da se prema preliminarnim rezultatima pretpostavlja da bi uzrok mogao biti gušenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Južnokorejska vojska ispalila je rakete ka granici Severne Koreje kao odgovor na prethodnu paljbu koju su snage Kim Jong-una uputile ka njima. Kako prenose svetski mediji, Južnokorejska vojska je ispalila desetine artiljerijskih raketa duž granice sa Severnom Korejom. Za sada nije utvrđena materijalna šteta, ali je Južna Koreja naredila evakuaciju civila iz pogranične zone. 29 osoba, među kojima 6 policajaca, lakše je ranjeno u Kairu gdje je eksplodirao automobil bomba. Novi je bilans napada za koji je odgovornost preuzela Islamska država. 7 osoba poginulo je u sudaru dve sportske letelice u blizini sela Červeni kamen u Slovačkoj, javile su agencije. Associated Press prenosi izjavu predstavnika vladine agencije za istraživanje nesreća Juraja Deneša da je po prvim informacijama u letelicama bilo 40-ak padobranaca, a da su se spasli jer su iskočili iz aviona pre sudara. Grčka je isplatila Evropskoj centralnoj banci 3,4 miliona evra duga pošto su juče ministri financija eurozone odobrili isplatu prve tranše od 23 milijardi evra nove pomoći, saznaje se iz izvora bliskih vladi. Ta suma, koja se sastoji od 3,2 milijarde eura glavnice i 200 miliona eura kamate, uplaćena je Evropskoj centralnoj banci jutros, kao i 7,16 milijardi evra za vraćanje zajma za premošćavanje koji je Evropska centralna banka Grčkoj dala prošlog mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se problemima izbjeglica i njihovom tretmanu u Srbiji. Pored dugog i napornog puta, oni problem imaju i sa nesavjesnim policajcima. MUP Srbije uhapsio je policajca iz Beograda, osumnjičenog da je izbjeglicama iz Sirije oteo više od 2000 evra. Ovo razbojništvo izveo je sa još jednim policajcem za kojim se traga, saopšteno iz MUP-a. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Zorana Glavonjića.
24-godišnji policajac MK 18. avgusta od dvojice Sirijaca pod pretnjom oružjem oduzeo je ukupno 2050 evra. Prišao je oštećenima i pokazao službenu legitimaciju i pištolj koji je držao ispod jakne. Zahtevao je da sve predmete izvade iz džepova, a zatim je od prvog oštećenog oduzeo 1400 evra, a od drugog 650 evra, kao i lična dokumenta, navodi se u saopštenju MUP-a. Ivan Gerginov iz Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije rekao je za Radio Slobodna Evropa da od početka migrantske krize nije zabeležen ovakav slučaj.
Nema saznanja da je naša policija takve stvari radi. Nisam čuo, bar od migranta, nisu mi ukazivali ni na kakvu policijsku brutalnost. I ako se to zaista desilo i ako su oni zaista procesuirani, to bi trebao da bude dobar znak i da ukazuje na to da se protiv toga rukovodstvo MUP-a odlučno bori.
Oko 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju na proputovanju ka zemljama Zapadne Evrope. Privremeno utočište pre konačnog pokušaja da se dokopaju Evropske unije preko srpsko-mađarske granice našli su u beogradskim parkovima. 20-godišnji Ahmed iz Somalije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na ulasku u autobus od Preševa do Beograda doživeo veliku neprijatnost.
The bus he said with you must to pay 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču.
Driver.
You show him. Da li ste mu pokazali papire?
You show him the paper.
Pokazali smo, ali smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must you to be.
Od kada je glavna ruta ustaljena preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije, kao i na prethodnim pravcima, imaju ogromne probleme. Među prvima koji je pristigao u Beograd bio je 45-godišnji vozač iz Sirije Ajman, koji nam je još u aprilu rekao da on i njegov prijatelj sa suprugom i dvoje male dece nisu imali sreće na putovanju do Srbije.
Boris McDonough has three man, money, mobile, 500 euro.
U Makedoniji su nas presrela tri policajca, uzeli su nam sav novac i mobilne telefone. Meni su oteli 500 evra, a njemu 2000. Maltretirali su nas, mene su udarali pištoljem u glavu, još imam ranu na licu i vratili nas za Grčku.
And bag Greece.
Službenici Komesarijata za izbjeglice i migracije, koji su zajedno sa MUP-om zaduženi za postupanje sa migrantima, imaju naređenje da se prema njima lepo ophode i da su susretljivi. Procedura počinje u prihvatnom centru u Preševu na ulasku u Srbiju, gdje dobijaju hranu, odeću, lekarski pregled i privremena dokumenta za boravak u Srbiji do 72 sata. Ivan Gerginov kaže da su migranti generalno zadovoljni prijemom u Srbiji.
Da, oni uglavnom kažu, Srbi star mašala, dobro je u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
A služba za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini preduzela je preventivne mere za mogući dolazak izbeglica koje se trenutno nalaze u Srbiji, a žele da se domognu zemalja Šengena. To se može dogoditi kada Mađarska napravi zid prema Srbiji, čime bi se prekinula dosadašnja ruta prema zapadu, a Bosna i Hercegovina bi se u tom slučaju mogla naći na udaru izbeglica iz Sirije, Iraka, Afganistana. Opširnije Aida Đugom.
Pretpostavlja se da će migranti koji iz Srbije žele otići prema zemljama Evropske unije krenuti ka Bosni i Hercegovini, nakon što ograda između Srbije i Mađarske bude završena. Zbog tih naznaka, služba za poslove sa strancima već je poduzela određene mjere, kaže šef te službe pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Izet Nizem.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti prema Bosni i Hercegovini. Da se to ne bi desilo, mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom. I već smo na terenu, radimo što se tiče tog naglog velikog ulaska.
Novoizgrađeni azilantski centar u Delijašu kod Trnova ima kapacitet od 150 mjesta, a po potrebi može se udvostručiti. A oni koji ne zatraže azil, bit će smješteni u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu. Upravnik tog centra Slobodan Ujić kaže.
Smještajni kapacitet centra, muški paviljon negdje oko 100 mjesta, ženski paviljon 15 mjesta i dva porodična paviljona, znači za dvije porodice sa više djece. Uslovi su, ajmo reći, optimalni. Mi pratimo situaciju u okruženju. Sve pratimo i spremni smo i na veći broj, tada normalno da bi se uključilo i ministarstvo i država.
Građani Sarajeva pak smatraju da Bosanci i Hercegovci zbog proteklog rata imaju veću odgovornost pomoći migrantima.
Svega što smo mi proživjeli 92. do 95. koliko država smatra da ima neki mogućnost naravno s tim ljudima pomoći.
Time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Isto tvrdi aktivistica za ljudska prava Sonja Kušumović iz Prijedora.
Trebaju da shvate da su ti ljudi došli iz rata. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama, jer oni sami nisu krivi što se to dešava u njihovim zemljama. Kao što ni obični ljudi Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslavi, nisu bili krivi zbog onoga što se ovdje dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri najavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će se sljedeći sastanak u Briselu održati 24. avgusta na tehničkom i 25. na nivou premijera.
Glavne teme će biti pitanje osnovnih principa po kojima će se osnovati asocijacija opština sa srpskom većinom. Druga tema tiče se uklanjanja barikade sa mosta na reci Ibar, a treća je uklanjanje smetnji koje Srbija vrši prilikom sprovođenja sporazuma o energetici.
Tahiri je ponovila da asocijacija ne može i neće imati izvršna ovlašćenja i da će biti osnovana u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova.
Kosovski zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da na Kosovu, pored asocijacije opština s albanskom većinom, može postojati više asocijacija na osnovu ovog zakona, ali i ustava. Asocijacije ne mogu imati izvršna ovlašćenja, niti mogu biti treći nivo vlasti na Kosovu. To je zakonski podržan stav i asocijacija opština sa srpskom većinom može se osnovati samo bez izvršnih ovlašćenja. To je jasno i tako će i biti. Što se tiče samog rada ove asocijacije, njena je uloga da pomogne i koordiniše rad opština na lokalnom nivou. Pojedinci ili druga strana, u ovom slučaju Srbija, mogu imati kakve god zahteve, ali naš stav i naša spremnost za postizanje dogovora tiče se samo onog koji je u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. Asocijacija ne može i neće imati izvršna ovlašćenja.
Rekla je Edita Tahiri u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, a direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je u Beogradu, nakon sastanka sa članovima pregovaračkog tima i predstavnicima Srba s Kosova, da je formiranje zajednice srpskih opština u najboljem interesu i Srba i Albanaca.
Mi idemo u Brisel sa vrlo ozbiljnim namerama da se za naš narod na Kosovu i Metohiji izborimo i da se izborimo za stvaranje zajednice srpskih opština. Važna poruka koju želimo da pošaljemo sa našeg današnjeg sastanka jeste da zajednica srpskih opština nije uperena protiv bilo koga na Kosovu i Metohiji. Zajednica srpskih opština će na Kosovu i Metohiji biti instrument i faktor stabilnosti, faktor zbližavanja zajednica na Kosovu i Metohiji.
Rekao je Đurić u oči dijaloga s Prištinom koji će se, kako ste čuli, održati 24. i 25. avgusta. Kako je naveo, jedna od tema bit će i puštanje Olivera Ivanovića na slobodu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu uhapšen policajac zbog pljačke izbjeglice iz Sirije. MMF u Beogradu počinje tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Severna i Južna Koreja razmenile artiljerijsku vatru na granici. Grčka isplatila Evropskoj centralnoj banci 3,4 milijardi evra duga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Sinajski ogranak militantne islamske države preuzeo odgovornost za bombaški napad u Kairu, gdje je ranjeno najmanje 29 ljudi. Više detalja slušamo od Mirjane Rakele.
Militanti sa Sinaja snažnim bombaškim napadom odgovorili su predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu al-Sisiju na uvedeni antiteroristički zakon. Posljedna bomba bila je velike razorne moći. Aktivirana daljinskim upravljačem, meta je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Povrijeđeno je 29 ljudi, od kojih 6 policajaca. U saopćenju grupe povezane sa takozvanom islamskom državom u Iraku, Siriji i Libiji, kaže se da se radi o osveti za izvršenu smrtnu kaznu nad šestoricom njihovih članova. Šestorica osuđenih bili su odgovorni za napade i ubojstva vojnika i policajaca. Otkada je u julu 2013. vojska svrgnula i uhapsila islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, u sukobima i napadima ubijene su stotine vojnika i policajaca. Aktualni predsjednik Abdel Fattah al-Sisi obećao je iskorijeniti militante, za koje je rekao da su egzistencijalna prijetnja arapskom svijetu i zapadu. U nedjelju je odobrio antiteroristički zakon kojim se uspostavljaju posebni sudovi i pruža posebna zaštita snagama reda za upotrebu sile u obračunu s dvogodišnjom pobunom čiji je cilj zbacivanje njegove vlasti, i novinari će biti kažnjeni ukoliko dovode u pitanje službeno tumačenje napada koju vlast proglasi terorističkim.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U međuvremenu je stigla vest da je makedonska vlada usvojila odluku o proglašenju krizne situacije zbog imigranata koji ulaze u zemlju. Kao što je obavestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija i vojska patrolira u pograničnom području između Makedonije i Grčke, gdje će pokušati fizički da spriječe ulazak imigranata. Uskoro bi Ministarstvo unutrašnjih poslova i vojska trebalo da osnuju krizni štab za koordinaciju sprovođenja aktivnosti. Inače, kako javljaju lokalni mediji, na makedonsko-grčkoj granici na hiljade izbjeglica se nalazi u graničnom pojasu i pokušavaju da uđu u Makedoniju. Također, međunarodna linija Solun-Skoplje je blokirana hiljadama izbjeglica s teritorije Grčke, a već su blokirana dva teretna i jedan putnički voz. Grčka policija, policijska patrola je stigla i obavestit će makedonsku policiju o situaciji sa druge strane granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra. Prema najavama iz vlade Srbije, teme razgovora bit će stanje javnih financija i mogućnost povećanja penzija i plata u javnom sektoru koje su umanjene od novembra 2014. Sa očekivanjima zvaničnika da će druga revizija aranžmana biti odobrena, saglasan je profesor ekonomskog fakulteta i nekadašnji član Fiskalnog savjeta Milojko Arsić. On za Radio Slobodna Evropa kaže i da je moguće zeleno svetlo za malo povećanje plata i penzija, ali i da bi to moglo biti uslovljeno nekim drugim merama.
Mislim da je vlada Srbije ispunila sve najvažnije tačke sporazuma, a u nekim segmentima kao što je fiskalna konsolidacija rezultati su mnogo bolji nego što je dogovoreno. Tamo gde rezultati dogovora nisu sprovedeni, vlada radi na tome, tako da će to verovatno sa izvesnim kašnjenjem biti ostvareno.
Koji su to segmenti u kojima nisu ostvareni rezultati?
Ja mislim da recimo napredak u procesu privatizacije je relativno spor, reforme javnih preduzeća takođe sporije napreduju, ali se u svim tim segmentima radi i to često zajedno sa MMF-om i Svetskom bankom. Znači, vjerojatno će biti određenih rasprava o tome, da kažem, da li treba povećati plate i penzije u toku ove godine i kakva fiskalna politika treba da se vodi u sljedećoj godini.
Da li je moguće da nakon smanjenja plate i penzije on budu povećane tokom ove godine?
Ja mislim da je moguće neko malo povećanje. Ja čak pretpostavljam da ima nekih nagoveštaja od MMF-a, jer inače bilo bi, da kažem, neobično da predstavnici vlade tako, da kažem, učestalo najavljuju to povećanje, ako ono na neki način nije signalizovano. Moguće da će ono biti uslovljeno nekim drugim merama, da recimo vlada mora da nekada realizuje značajnije smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, da mora da privatizaciju ubrza, da unapredi restrukturiranje javnih preduzeća, da možda neke druge uštede ostvari na subvencijama i slično, kako bi se osiguralo da fiskalni deficit u sljedećoj godini, da kažem, bude par malo manji nego ovaj.
Ocenio je ekonomista Milojko Arsić u razgovoru sa Ivo Martinović. Podsjetimo da je premijer Srbije Aleksandar Vučić ranije najavio da povećanje plata i penzija u javnom sektoru neće biti simbolično, ali da će biti u manjem procentu od onog koji, kako je naveo, fiskalni prostor dozvoljava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok mnogi mladi Vojvođani i danas napuštaju svoja sela u potrazi za boljim životom, ponekad ostavljajući potpuno prazne porodične kuće, posljednjih mjeseci se za salaše i seoske kuće u Vojvodini interesuju ljudi iz sasvim drugačijeg podneblja i miljeja, i to uglavnom stanovnici modernog megalopolisa arapskog sveta, Abu Dabija. Šta ih dovodi u Vojvodinu, poslušajem te u prilogu Vesele Laloš.
Porodica iz Abu Dabija koju smo sreli baš pred hotelom u Somboru upravo je bila došla u grad sa tom namerom, ali nisu želili da govore za medije. Interesovanje stanovnika ovog hipermodernog grada usred pustinje možda je podstaknuto željom da se posjeduje parče planete u kojem su voda i zelenilo neupitna blagodet. Sa druge strane, tu su i oni koje je poslao Nane u Srbiju, kako nam je rekla Milka Bodožić, koja je prodala svoju kuću vlasnicima firme u Beogradu.
Mi imamo vikendice, tako i oni imaju novaca i onda što da ne. Oni su školovani, fakultetski obrazovani ljudi. Oni vide perspektivu u Srbiji da je Srbija najzdravija zemlja. Oni firmu imaju u Beogradu i Vojvodina im se dopada, tu su granice blizu Mađarska, Hrvatska. Njima ne treba ništa nego samo kuća i trava i voćar, ništa drugo.
Intenzivno stvaranje veza između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata bez sumnje je skrenulo pažnju tamošnjih stanovnika na naše krajeve, što je donekle dalo nadu vlasnicima davno napuštenih salaša da će jednog dana oni ipak naći kupce. Anita Nemet, sekretar mesne kancelarije u selu Prigrevica, koja se je dopala u nekim stanovnicima Abu Dabija, navodi da lokalno stanovništvo različito reaguje na takve vesti.
Neko kaže možda i bolje da selo nije prazno. Uglavnom, mislim, svaka druga kuća je skoro sad prazna. Neko kaže opet da nije dobro i ko zna, ono. Mada nisam naišla na nekog baš.
Međutim, ima i onih vrlo decidiranih.
Mislim da nije dobro. Nije dobro.
Sociolog Vladimir Ilić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, navodi da sa ekonomske strane dolazak bogatih Emiraćana ne mora značiti neke nove trendove u našoj privrednoj dinamici.
Proces otvoren 90. ubrzan 2000. da se rasprodaju resursi strancima i domaćima, naravno. A u biti je sve jedno Mišković Todorić ili Abu Abdil Bo Abdilo. Čemu je razlika u odnosu Italijana i Grke koji su kupili tolik deo Telekoma? U tome što vi dižu minaret. Pa nije problem u minaretu, problem je u preživljavanju. A ovi ljudi ne ugrožavaju radarske resurse. Oni plaćaju. Oni su mnogo bolji nego Kostić, Mišković i sve političke garniture od 2000. na ovamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se svi uslovi da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Iz nadležne agencije je najavljeno da će to biti učinjeno već u prvim jesenim mesecima i da će postupak biti okončan do kraja godine. Naime, potvrda o rehabilitaciji bila je neophodna jer su od prava na restituciju izuzeti oni građani kojima je dokazano da su sarađivali sa okupatorom, bili u službi neprijateljskih formacija i slično. Šta potražuju i šta očekuju da će dobiti članovi kraljevske porodice, pokušala je da sazna Branka Mihajlović iz krugova bliskih dvoru.
Jedan od advokata koji zastupa Aleksandra Karađorđevića, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa, objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petra, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podneli odgovarajuće zahteve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
S tim što i za kraljevsku porodicu, kao i za druge građane koji potražuju imovinu, važi jedno ograničenje.
Zakon kaže ovo: ukupni iznos novca raspoloživ za na isplatu naknade iznosi 2 milijarde evra. Ako ta vrednost oduzete imovine prelazi i raspoloživi iznos, onda će svako od oštećenih dobiti samo jedan srazmerni deo.
Vratimo se kraljevskoj porodici. Za nju važi i jedno dodatno ograničenje, kaže advokat Đurišić, koji se odnosi na dvorski kompleks na Dedinju u okviru koga je država Aleksandru Karađorđeviću stari dvor dodelila na korišćenje.
Dvorski kompleks čini stari dvor i beli dvor i oni objekti koji su tamo, oni su državno vlasništvo, izuzeti su od povraćaja.
Predsedavajući Krunskog saveta Dragomir Acović međutim kaže da Karađorđevići potražuju i dvorski kompleks na Dedinju uz sledeće obrazloženje.
Kako vi možete bilo kojim zakonom ograničiti pravo potraživanja? Praktično je sve državna imovina, međutim ono što država hoće da zadrži mora da isplati obeštećenje.
Da li će se, kad se završi proces restitucije, princ Aleksandar iseliti iz dvora na Dedinju, koji je u državnoj svojini, a Srbija nije monarhija? Pitali smo Dragomira Acovića, koga je to pitanje, kao i nekoliko sledećih, veoma razljutilo.
Država ili neko ime države u jednom momentu otme nešto, koristi to nešto tokom 70 godina i onda dozvoli vlasniku da se tu useli i onda neko postavlja pitanje, a je on možda plaća kiriju?
Šta je sa infrastrukturom dvorskom? Ljudi koji tu rade, koji tu imaju različite funkcije i tako dalje, ko to finansira?
Država ne finansira ništa od toga.
A ko to finansira?
Sad, da li su Marsovci, da li udruženje kišnih glisti, to ne znam.
Mnoga od ovih bogatstava za nasljedničke će ostati samo bogatstva na papiru. Da li se njima time čini velika nepravda? Ako se zaviri u neka dokumenta o tome kako je stvoreno tako veliko bogatstvo krunisanih glava, videće se da je i tada, kao i sada sa nekrunisanim bogatašima, mnogo toga stečeno na sumnjivi način i na račun naroda. Barem kako tvrdi, kako prenosi nedeljnik Novi magazin pod naslovom Kako su se Karađorđevići obogatili na štetu naroda, čuveni profesor prava sa međunarodnim ugledom Milan Bartoš u knjizi objavljenoj posle Drugog svjetskog rata. Svega tu ima: netransparentno vlasništvo rudnika zlata u Neresnici, pljačka Narodne banke u visini od 18 miliona tadašnjih dinara, sumnjivim zajmovima, korišćenje povlastica u vidu oslobađanja od poreza, raznih afera poput špekulacije sa obveznicama za ratne reparacije ili orientalne železnice, pa sve do krijumčarenja deviza. Kako je Aleksandar opljačkao Narodnu banku?
Uglavnom, reducirani su upisi tri velike zadruge: Beogradske zadruge, Izvozne banke i Jadranske banke, i delovi od njih oduzeti ustupljeni su Aleksandru. Na taj način Aleksandar je postao velikim akcionarom Narodne banke.
Nekoliko primjera kako su građene vile širom Jugoslavije koje se danas potražuju.
Beli dvor. Stvar je bila u tome da je Aleksandar kupovao imanja dok je zemljište namenjeno dvoru bilo van građevinskog reona. Kad je završio s kupovinom, smatrao je da je vreme da se ovaj reon uključi u građevinsku zonu. Miločer. Na Crnogorskom primorju Aleksandar je dobio na poklon zemljište za građenje svog zamka Miločera.
Iz današnjeg ugla sve u svemu ništa novo i krunisane glave su grešni ljudi. To valjda znaju i njihovi naslednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu uhapšen policajac zbog pljačke izbjeglica iz Sirije. Traga se za još jednim policajcem. Makedonija proglasila vanredno stanje zbog izbjeglica. Severna i Južna Koreja razmenila artiljerijsku vatru na granici. Grčka isplatila Evropskoj centralnoj banci 3,4 milijarde evra duga. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno i sa kišom, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.